Esmu Līga Brikmane, sabiedriskais palīgs no Valsts valodas centra.
Jēkapiliete Līga Brikmane par sabiedrisko palīgu Valsts valodas centrā sāka strādāt pērnā gada decembrī. Divu bērnu māmiņa, kurā šobrīd ir dvīnīša gaidībās, par šādu iespēju uzzināja nejauši, strādājot Baltijas starptautiskajā akadēmijā, kad valodas centra darbinieki atnāca ar aicinājumu informēt par šādu iespēju studentus.
Direktorei saku, ka varbūt mēs varam kādam studentam piedāvāt un tā. Man direktors saka, kāpēc tu pati negribi aiziet?
Jaunajai sievietei šī ziņa nepalika nepamanīta. Raugoties uz to, ka pašai tāpat kā daudziem sabiedrībā bija zināma bīga pietāte pret šo iestādi. Šobrīd ir smaida, bet līdz ar to savā sabiedriskajā darbā izprotot citu cilvēku izjūtas atceras Līga.
Man ir tā, es ikdienā vienkārši staigāju, ja es ieraugu kaut ko, tad, kā saka, es pieju, pasaku, citreiz, kā saka, izvelku to savu, apliecību varu parādīt, kāda mums ir ar katram sava, kā saka, šāda apliecība, ka no Valsts valodas centra. Jo, kā mums arī teica, bieži vien arī psiholoģiski, ja ir cilvēki gatavi tevi uzklausīt arī bez šīs apliecības, ka varbūt tas tā viņiem ir mierīgāk nekā izvelka, un tad drusku viņus satracina ar to, ka tu esi no Valsts valodas centra. Jo, ir cilvēkiem bailes no Valsts valodas centra.
Tā nav represīva iestāde. Arī šie sabiedriskie palīgi kā daļa no sabiedrības ir tikai iespēja stiprināt valsts valodas lomu un pozīcijas, skaidro Valsts valodas centrā, kur šādi palīgi sāka strādāt pirms 4 gadiem. Turpina Viestars Rizumovskis, valodas kontrolas departamenta, valodas kontrolas reģionālās nodaļas vadītājs.
Mēs šeit runājam par gadījumiem, kas varbūt ir cilvēciskas kļūdas, neuzmanības vai sabiedriskā kārtā tā nav domāta sūdzēšanās Valsts valodas centram. Sabiedrisko palīgu institūts pastāv, lai veicinātu dialogu starp valsts pārvaldu un sabiedrību. Un kas ir būtiski, tad sabiedriskiem palīgiem ir konsultēšanas funkcija. Sabiedriskie palīgi nestāda administratīvā pārkāpuma protokols, nesauc personas pie administratīvās atbildības. Tas, kādā sabiedriskā kārtā ar savām zināšanām viņi var palīdzēt uzņēmējiem, cilvēkiem, kuri izvieto publisko informāciju, varbūt ir jautājumi arī marķējumā.
Kopš 2015. gada šim darbam sagatavoti vairāk nekā pussimta, precīzi 53 no tiem reāli strādā 36 sabiedriskie palīgi. Līga Brikmane ir viena no tiem.
Tas ir brīvprātīgais darbs. Tas ir, Valsts valodas centra inspektori. Viņi ikdienā ir diezgan noslogoti ar visādām lietām un šķiet, ka ikdienu veido dažādi sīkumi, bet ir lietas, kuras šiem sīkumiem viņi nevar pievērsties tieši savas aizņemtības dēļ. Tad mēs esam tie, kā saka, ka šo sīkumus pamanā un nav tā, ka mēs tur ejam sodam, pirmkārt mēs to nemaz nedrīkstam darīt, bet mēs ļoti tādā laipnā komunikācijā pasakam, ka var šādi nav pareizi, ka ir šādi pareizāk un tā. Tad sabiedriskie palīgi tie ir tie pirmie, kuri starp tautu un šo Valsts valodas centru, vismaz tā es to uzskatu un uztveru.
Sabiedriskais palīgs nesoda un arī atalgojumi par savu darbu neseņem. Tas svarīgākais ir vēlme darboties un izprast to, cik tas ir svarīgi, kā šajā gadījumā sargāt un pilnveidot latviešu valodas pielietojamību, stāsta Līga Brikmane.
Pirmkārt, mums ir pagātnē tas austrumu virziens, kur ir ļoti daudz tā krievu valoda, un nākotnē, un nāk ar, teiksim, jau arī tagadnē iekšā, viss tā rietumu kultūra, visa anglicismi un tam līdzīgi. Un tad mēs esam tie, kas cenšamies to krievu valodu, angļu valodu kaut drusku atstumt, lai arī to latviešu valodu uzturētu.
Darba lauks sabiedriskajam palīgam ir plašs, turklāt tendences, kurām jāseko, sabiedrībā mainās, savā pieredzē dalās Līga Brikmane, skaidrot arī savu motivāciju, kāpēc izvēlējies kļūt par šādu sabiedriskā darba veicēju.
Un man šķiet, ka Latvijā vispār ir drusciņ kaut kā pieklibo ar to brīvprātīgo darbu, jo Latvijā īstenībā brīvprātīgais darbs vairāk asociējas, eju tur zupas virtuvēm vai kaut kas tāds, bet arī šādi varbūt tas brīvprātīgais darbs.
Tas ir vēl laika jautājums. Protams, ka saskaņā ar noteiktajiem rādītājiem, kādi būtu jāsniedz, tur skaits ne tuvu nav tāds, kādam viņam vajadzētu būt, jo prioritāte bija 100 sabiedriskie palīgi.
Valsts valodas centrā skaidro arī sākotnē bijis doma piesaistīt 100 sabiedriskos palīgus, arī trešdaļa no tā nav maz. Rēķinot, ka paša centrā oficiāli darbā noslogoti 42 darbinieki. Turklāt interese sabiedrībā aug un parādās arī jauni brīvprātīgie. Tā nesen sabiedriskais palīgs sāka strādāt arī Ilūksas novadā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.